Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Պարսից ծոցը պարզապես անուն չէ, այն իրանական քաղաքակրթության, մշակույթի և ինքնության հազարամյակների պատմություն է, որը հոսում է Իրանի հարավային կապույտ ջրերում, պատմական արձանագրություններից մինչև միջազգային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, բոլորը վկայում են այն ճշմարտության մասին, որ որևէ փորձ չի կարող փոխել այն։ Այս ծոցը ընդմիշտ եղել է ու կմնա Պարսից ծոց։ Հավերժ Պարսից ծոց խորագրով պոդքաստը փաստագրական և հետազոտական պատում է այս ջրային տարածքի անվան մեջ հավերժացված պատմության, աշխարհագրության, մշակույթի և ինքնության մասին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, և Իրանի պատմության ու հարուստ մշակույթի սիրահարներ։ Բարի գալուստ Հավերժ Պարսից ծոց պոդքաստ, որի յուրաքանչյուր էպիզոդում ճամփորդում ենք դեպի Իրանի, այս հավերժական ջրատարածքի պատմության ու մշակույթի սիրտը, և բացահայտում նրա փառքի ու վեհության մի հատված։ Ես Արփի Ալավերդյանը Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Հավերժ Պարսից ծոց պոդքաստի 12-րդ համարով։ Այս դրվագում շրջելու ենք Հիջրայի 8-րդ դարում, և դրանից հետո մենք անցնում ենք այն ժամանակաշրջանին, երբ չնայած քաղաքական ցնցումներին և իշխանության տեղաշարժերին, Պարսից ծոց անունը դերևս ուժգին արձագանք է գտնում քարտեզներում, տեքստերում և հեղինակավոր ճանապարհորդական գրառումներում։ Իսլամական աշխարհի արևմտյան շրջաններից մինչև հեռավոր արևելք Պարսից ծոցը շարունակում է փայլել որպես պայծառ գոհար աշխարհագրագետների և ճանապարհորդների հիշողության մեջ։ Եթե դուք մեզ հետ եղել եք 11-րդ դրվագում, հիշում եք, թե ինչպես են գիտնականները, այդ թվում Ղազվինին, Աբուլ-Ֆիդան, Նավիրին, Շամսալդին, Դամեշխին, Մոստովի Ղազվինին և Իբն Վարդին իրենց հեղինակավոր աշխատանքներում վերահաստատել Պարսից ծովի հավերժական անունը, անուն, որը դարեր ընթացքում ոչ խամրել է, ոչ էլ մոռացվել է։ Եվ հիմա մենք առաջին քայլն ենք անում այս նոր ճանապարհին, ծանոթանալով իսլամական աշխարհի ամենահայտնի ճանապարհորդներից մեկի, Շարաֆ ալ-դին Աբու Աբդուլլահ Մուհամմեդ իբն Աբդուլլահ Տանջիրի հետ, որին աշխարհը ճանաչում է իր ավելի ծանոթանունով Իբն Բաթուտա։ Նա ծնվել է Մարոկոյի Տանջիրում Հիջրայի 703 թվականին, մեր թվարկության 1304 թվականին, ճանապարհորդության ոգով և գրքերում կարդացած աշխարհին ծանոթանալու հետաքրքրությամբ լցված երիտասարդ։ Նա ընդամենը 22 տարեկան էր, երբ լքեց հորտունը Հիջրայի 725 թվականին, մեր թվարկության 1325 թվականին, Ռաջաբի 2-ին, նա չէր սպասում, որ այս ճանապարհորդությունը կընդգրկի իր կյանքի 25 տարիները։ Իբն Բաթուտան սկզբում ուղևորվեց Մեկա, նա 5 անգամ այցելեց Սուրբ Մզկիթներ և այդ ընթացքում ճանապարհորդեց Աֆրիկայից դեպի Հնդկաստան, Կենտրոնական Ասիայից դեպի Չինաստան, իսկ այնտեղից դեպի Իրան և Պարսից ծոց։ Իր հայտնի գրքում, որը գրվել է Հիջրայի 750 թվականին և հայտնի է նաև որպես Իբն Բաթութայի ճանապարհորդությունները, նա կրքոտ պատմություն է պատմում Պարսից ծոցով իր անցման մասին։ Այս գրքում, որը նկարագրում է նրա ճանապարհորդությունը տարբեր երկրներում և մարդկանց, կառավարիչների, գիտության, հագուստի, սննդի և այլնի վերաբերյալ նրա դիտարկումները, նա գրում է զարմանքով լի հայացքով և պարզ, բայց ազնիվ գրիչով, այսպիսով Պարսից ծովից դուրս գտնվող ծոցում նավի վրա նստած մենք հասանք Աբադան։ Միայն այս մեկ նախադասությունը, ինչպես քարի վրա փորագրություն, կենթանի փաստաթուղթ է Պարսից ծով անվան մշտականության մասին Հիջրայի 8-րդ դարում, վկայություն ճանապարհորդի կողմից, որը ոչ սեփական աչքերով և գրանցել է իր պարզ ազնվությամբ։ Եվ սա ընդամենը այն դարի սկիզբն է, որ ընթացքում Պարսից ծոցը դեռևս կանգնած է ճանապարհորդի ճանապարհորդական գրառումներում, քարտեզներում և աշխարհագրական աշխատություններում։ Հաղորդման ընթացքում կքննարկենք 8-րդ դարից մինչև Սեֆյանների դարաշրջանը վերաբերող այլ պատմականապացույցներ, քայլ առ քայլ, փաստաթղթերով և ապացույցներով, որոնք շարունակում են ընդգծել մեկ ճշմարտություն. Այս ջրային տարածությունը Երևանից մինչև այսօր եղել է և կլինի հավերժ պարսից ծոց, և հիմա մենք անցնում ենք Հիջրայի 8-րդ դարից և մտնում 9-րդ դար։ Մի ժամանակաշրջան, երբ քաղաքացիական գիտելիքները, քաղաքական գրվածքները և կոմպոզիցիոն արվեստը դարձել էին իսլամական քաղաքակրթության հիմնասյուներից մեկը։ Այս դարում պարսիցոցի անունը հայտնվում է ոչ միայն աշխարհագրագետների և ճանապարհորդների աշխատություններում, այլև իսլամական տերությունների պաշտոնական տեքստերում և վարչական կազմակերպություններում։ Այս տարի կեսերին մենք հանդիպում ենք եգիպտոսյան մենագեղեցիկ և գիտակ քաղաքական և գրական գործիչներից մեկին, Աբուլ Աբաս Քալքաշանդին, Ալեքսանդրիայում ուսանած գիտնական, խոսքի վարպետ, հզոր բյուրոկրատ և հանրագիտարանային մտածողությամբ գժող։ Նա իր տիտղոսը ստացել է իր ծննդավայրից, Քալքաշանդից, որը գտնվում է Կահիրեից 3 փարսախերավորության վրա, սակայն նրա աշխատանքները գերազանցում են տարածքի և ժամանակի սահմանները։ Իր արժեքավոր Սոփալ Աշիֆի Սինաթալ Անշագրքում, որը համապարփակ և ակնառու աշխատանք է իսլամական քաղաքակրթության կառավարական նամակագրության արվեստի, քաղաքական հարաբերությունների և բյուրոկրատական համակարգերի վերաբերյալ, նա ոչ միայն անդրադարձել է պետական գործերին, այլև արձանագրել է խոր աշխարհագրական փաստեր վարչական վերլուծություններում։ Այս գրքի մի հատվածում Քալքաշանդին նկարագրում է Հնդկական օվկիանոսի ճյուղավորումները և օրինակելի ճշգրտությամբ գրում, երկու մեծ և հայտնի ծովեր են ճյուղավորվում Հնդկական օվկիանոսից, մեկը Պարսի ծովն է, իսկ մյուսը Բերբեր ծոցը, և այնուհետև նկարագրելով Պարսի ծովը, նա սահմանազատում է դրա աշխարհագրական տարածքը այնպես, որ այն լիովին համընկնում է ներկայիս Պարսի ծոցի հետ։ Այս նկարագրությունը չի գրվել պրոֆեսիոնալ աշխարհագրագետի կողմից, այլ մամլուկների ժամանակաշրջանի պաշտոնական և կառավարական գրություններից է համարվում, տեքստ, որը գրանցված է թագավորական ատյանում և ցույց է տալիս, որ նույնիսկ իսլամական խալիֆայության ամենաբարձր մակարդակներում Պարսիցոց անվանումը դեռևս վավեր, հաստատված և անվիճելի էր, և սանդամենը 9-րդ դարի փաստաթղթերից մեկն է, որը մեզ ուղեկցում է այս ճանապարհին։ Այս դրվագի շարունակության մեջ կծանոթանանք այլ դեմքերի, ճանապարհորդների, աշխարհագրագետների և քաղաքակրթության դիտորդների հետ, ովքեր արտահայտել են ճշմարտությունը տարբեր հորիզոնից, ծոց, որը ծնվել է Պարսի ծովից և փաստաթղթերի մեջ իր տեղը գրավել է Պարսի ծոց անունով։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Այժմ ծանոթանանք իսլամական աշխարհի ամենահիասքանչ գիտնական գործիչներից մեկի, 11-րդ դարի Հիջրայի ժամանակաշրջանի մի մարդու հետ, ով և պատմաբան էր, և աշխարհագրագետ, գրող և քաղաքական գործիչ, և հմուտ մատենագետ, որի անունը մինչ օրս փայլում է աշխարհի գրադարաններում, Մուստաֆա բին Աբդուլլահ Ղոստանթանի, ով հայտնի է որպես Հաջի Խալիֆա կամ Քաթեբ Չալաբի, Հիջրայի 1017 թվականի Ամրանը մեր թվարկության 1608 թվականին Ստամբուլի սրտում ծնվեց մի երեխա, որը կյանքի առաջին իսկ տարիներից մեծացավ թանաքի, թվաբանության և արքունիքի գրասենյակի շրջապատում։ Նրա հայրը աշխատում էր զինվորական դատարանում, իսկ ինքը 14 տարեկանում դարձավ զինվոր և մտավ բանակի վարչական կազմակերպություն։ ընտրություն, սակայն նրա կյանքի ուղին չսահմանափակվեց միայն բանակով եւ արքունիքով։ Նա շուտով մտավ գիտության, գրչի եւ աշխարհագրության աշխարհ։ Հաջի Խալիֆան ճանապարհորդելով Օսմանյան եւ Իրանի տարբեր տարածքներ, այդ թվում Համադան եւ Բիհստուն, ծանոթացավ երկրներին, ազգերի սովորույթներին եւ կառավարման կառուցվածքին։ Այս փորձությունները մանրամասնորեն արտացոլվում են նրա աշխատություններում, որոնք նրա անունը հաստատեցին որպես ականավոր գիտնական ոչ միայն Օսմանյան կայսրությունում, այլև ամբողջ իսլամական աշխարհում։ Հաջի Խալիֆան նաեւ դասավանդել է նա իր որդուն և աշակերտներին, այդ թվում Ռումի զավակ Մաուլանա Մուհամմադին, սովորեցրել է տարբեր գիտություններ, այդ թվում երկրաչափություն և օրացույցի ածանցում։ 1058 թվականին թաղվի մալթավարիխ գրության համար նա արժանացավ երկրորդ խալիֆայի պաշտոնին և իր աշխատություններից շատերը գրել այս ժամանակահատվածից դուրս։ Հաջի Խալիֆայի գիտական կյանքի հետաքրքիր կողմերից մեկը նրա համագործակցությունն էր ֆրանսիացի նեոմուսուլման շեյխ Մուհամմեդ Իխլասի հետ։ Նրանք միասին որոշ լատիներեն տեքստեր թարգմանեցին օսմաներեն թուրքերեն, ինչը հազվադեպ երևույթ էր այդ ժամանակ Կարևելյան աշխարհում, սակայն թերևս Հաջի Խալիֆային մյուսներից տարբերողը նրա որոնողական և քննադատական ոգին էր իր ժամանակի իրավիճակի նկատմամբ։ Դաստուրալ-ամալ ֆի իսլահալ խելալ վերնագրով տրակտատում նա քննադատաբար ուրվագծեց Օսմանյան քաղաքացիական և սոցիալական համակարգի թերությունները և առաջարկեց բարեփոխումներ հիմնական արևմտյան կառավարման մոդելների վրա։ Սակայն մեր ոդքասթի թեմային անմիջականորեն կապված է Հաջի Խալիֆայի Ջահաննամա անվանունով արժեքավոր աշխատությունը, որտեղ նա հստակ գրում է Պարսի ծովը, այս ծովը կոչվում է Սինուս Պերսիկուս, այսինքն Պարսից ծոց, քանի որ այն գտնվում է Պարսկաստանի կողքին, այն վերագրվում է դրան և կոչվում է նաև Մարե Պերսիկում, Պարսից ծով։ Այս նկարագրությունը ոչ միայն ցույց է տալիս Հաջի Խալիֆայի ճշգրտությունն աշխարհագրական անունները մեջ բերելու հարցում, այլև նրա ցուցիչ ապացույցյան դիսանում Պարսից ծոց անվան շարունակականության և ընդհանուր ճանաչման մասին, նույնիսկ Օսմանյան արքունիքի պաշտոնական փաստաթղթերում և գիտական աղբյուրներում։ Հաջի Խալիֆան ապրել է այն ժամանակներում, երբ Օսմանյան կայսրությունը գտնվում էր իր գագաթնակետին և արևելքն ու արևմուտքը պայքարում էին պատումներ ստեղծելու համար, սակայն Հաջի Խալիֆան իր աշխատություններում արձանագրել է ճշմարտությունը գիտական արդարությամբ և առանց ներկայիս քաղաքականության ազդեցության։ Շարունակելով մեր ճանապարհորդությունը միջնադարից մինչև ժամանակակից Իրանի դարպասները, մենք մտնում ենք Ղաջարների խորհրդավոր դարաշրջան, 18-րդ և 19-րդ դարերի մի ժամանակաշրջան, երբ Իրանը ներքաշված էր գաղութային քաղաքականության մեջ, բայց իրանցիների սրտերում Պարսի ծոցի անունը դեռևս ուժեղ և բերճախոս արձագանք էր գտնում։ Այդ ժամանակաշրջանից լսված առաջին ձայներից մեկը Միրզա Մուհամմեդ Իբրահիմ Քազերունի ձայնն էր, բժիշկ, բանաստեղծ և մտածող, որը ոչ միայն երկարատև փորձ ուներ իմաստության և բժշկության ոլորտում, այլև ճշգրիտ և վերլուծական հայացք ուներ հարավային Իրանի քաղաքական աշխարհագրության նկատմամբ։ Ծնված լինելով հին Քազերուն քաղաքում, Էբրահիմ Քազերունին մանկուց մեծացել է գիտությունն ու միստիկան կարևորող ընտանիքում, իսկ ավելի ուշ տեղափոխվել է Շիրաս, այդ ժամանակվա գրականության և գիտելիքների մայրաքաղաքը։ Նա բժշկություն է սովորել իր հորեղբոր Միրզա Մորթեզայից, ում մականունը ժամանակի Մեսիա էր, և Ղաջարական կառավարության մշակութային դեսպան Մոհամմեդ Նաբի Խան Ֆիտրատի հետ ճանապարհորդել է Հնդկաստան, ճանապարհորդություն, որը ոչ միայն մեծացրել է նրա հարստությունը, այլև գիտելիքները։ Տարիներ անց Մուհամմեդ Շահ Ղաջարի օրոք Էբրահիմին հանձնարարել են ճանապարհորդել Իրանի հարավային շրջաններ և պատրաստել մանրամասն զեկույց Պարսի ծոցի նավահանգիստների և կղզիների մասին, գիրք, որն այսօր մենք ճանաչում ենք որպես Պարսի ծոցի նավահանգիստների և կղզիների պատմություն։ Այս գիրքը գիտելիքների, դիտարկումների և օբյեկտիվ ընկալումների գանձարան է։ Այն մարդու մասին, ով բարձրացել է Իրանի սրտից եւ իր ձեռքերով գցել Պարսից ծոցի քարտեզը։ Այս արժեքավոր աշխատանքի մի մասում Էբրահիմ Քազերունին ճշգրտությամբ եւ նրբագեղությամբ գրում է. «Փոքր գետերը, որոնք թափվում են իրար մեջ եւ դառնում մեծ գետեր ու արվակներ, հոսում են Արվանդ, իսկ այնտեղից Պարսից ծոց»։ Այս նախադասությունը բավական է ցույց տալու համար, որ նույնիսկ այն ժամանակահատվածում, երբ եվրոպացի գաղութարաշներ աստիճանաբար մոտենում էին հարավային ափերին և ցանկանում էին կամայականորեն փոխել անունները, իրանցինները դեռևս Պարսի ծոցը համարում էին Պարսի ծովի մաս և կապված իրենց պատմության հետ։ Սակայն Էբրահիմ Քազերունին այս դարաշրջանի միակ ձայնը չէր, նրա կողքին էին նաև ուրիշներ։ Այս դիսկուրսով և աշխարհագրական ճանապարհով մենք հասնում ենք մի անձի, որը մնայուն հետք է թողել ոչ միայն պատմագրության և պոեզիայի, այլև ղաջարական դարաշրջանի քաղաքական և գիտական կառուցվածքում՝ Ռեզա Ղոլիխան Հեդայաթ Թաբարեստանի։ Աղա Մուհամեդ Հադի Թաբարեստանի որդին Ռեզա Ղոլիխանը ծնվել է Թեհրանում 1215 թվականին, մեր թվարկության 1800 թվականին։ Նա մանկությունն անցկացրել է Բարֆորուշում, նույն Բաբելոնում։ Նա 2 տարեկան էլ չկար, երբ կորցրեց հորը և մոր հետ տեղափոխվեց Շիրազ, քաղաք, որտեղ առաջին անգամ լսեց գրականության և իմաստության ձայնը, և մեծացավ Մուհամեդ Մեհդի խանի հսկողության ներքո, մինչև հասավ Հեդայաթի պաշտոնին։ Նա սկսեց բանաստեղծություն գրել, չաքեր գրական անվամբ, բայց հետագայում ընտրեց Հեդայաթը, գուցե մտքերը ուղղորդելու մտադրությամբ, կամ գուցե ոգեշնչվելով նույն ճանապարհով, որ նա բացեց իրենից հետո սերունդների համար։ Ռեզա Ղոլիխանը ղաջարական ռեժիմի օրոք և ուսուցիչ էր, և դիվանագետ, և գիտությունների տնորեն, և Դարալֆոնունի տնորեն։ Մի ժամանակ նա Աբաս Միրզայի Լալահ Բաշին էր, մանկական դայակների ղեկավարը, մի ժամանակ ղաջարական շահի ներկայացուցիչը Խորեզմի արքունիքում։ Նրանից հետո նա դարձավ գիտության փոխնախարար և Իրանում ժամանակակից կրթական համակարգի հիմնադիրներից մեկը։ Հետևաբար նրա ձայնը խորն ու ազդեցիկ էր քաղաքականությունից մինչև Իրանի կրթության ոլորտում։ Սակայն այս պոդքաստում մեզ համար կարևորը նրա դերն է Պարսի ծոցի անվան պահպանման և գրանցման գործում, ղաջարների կառավարության պատմական և պաշտոնական տեքստերում։ Իր Ռոսաթալ Սաֆա Նասերի գրքում, որը գրվել է Հիջրայի 1274 թվականին և հանդիսանում է հայտնի Ռոսաթալ Սաֆա գրքի հավելվածը, Ռեզա Ղոլիխան Հեդայաթը հստակորեն հիշատակում է Պարսի ծովի անունը, ապա խոսում է նրան շրջապատող կղզիների մասին։ Նա ասում է, Պարսի ծովն ունի 16 կղզի, որոնք պատկանում են Պարսկաստանին՝ Բահրեյն, Դալ, Բելո, Օստովար, Հենդրավի, Լար, Տանջո, Ղեյս, Քիշ, Մալեկան, Ղեշ, Փենգամ, Ֆլոր, Հորմոզ, Սիրի, Յամյար և այլն։ Պարզապես կարդացեք այս տողը և դուք ձեր մտքում կտեսնեք ոչ միայն ծոց, այլև մշակույթի, քաղաքակրթության և աշխարհագրության շղթա։ Հեդայաթի լեզվով ամուր կապ Պարսկաստանի հողի և հարավի կապույտ ջրերի միջև, որպես ղաջարների դարաշրջանի ականավոր դեմ, Հեդայաթը ապացուցում է, որ պատմաբանների, բանաստեղծների և քաղաքական գործիչների սրտերում Պարսի ծոցի անունը պայմանական արտահայտություն չէ, այլ աշխարհագրության և իրանական ինքնության շարունակականության վկայություն, անուն, որն իր տեղը գտնում է յուրաքանչյուր տողում և յուրաքանչյուր գրվածքում, արտահայտիչ, պարզ և անսխալ։ Հավերժ Պարսի ծոց անվան վերաբերյալ մեր այսօրվա վավերագրական ճանապարհորդության ավարտին մենք հասնում ենք Հիջրայի 12-րդ դարի մեկ այլ կարևոր աղբյուրի։ Ալ-Բուստանի հանրագիտարանը հրատարակված մեր թվարկության 1883 թվականին, աշխատություն, որը կոչվում է Առաջին Արաբերեն Բառարանը, և որի հեղինակը պարոն Պետրոս Ալ-Բուստանին, լեզվաբանական ճշգրտությամբ և իսլամական աշխարհի աշխարհագրության խորը իմացությամբ հիշատակում է երկու ծոց՝ Ալ-Խալիջ Ալ-Աջամ և Ալ-Խալիջ Ալ-Արաբ, սակայն այստեղ էլ ճշմարտությունը փայլում է ինչպես արևը։ Բացատրությունը նշում է, որ Ալ-Խալիջ Ալ-Աջամը նույն Պարսի ծոցն է, իսկ Ալ-Խալիջ Ալ-Արաբին կարմիր ծովն է։ Այս ճշգրիտ եւ անաչար տարբերակում այնքան հստակ եւ փաստաթղթավորված է, որ թույլ չի տալիս քաղաքական մանիպուլյացիաներով մթակնել Պարսից ծոց հին անվանումը, նույնիսկ նրանք, ովքեր հետագայում փորձեցին օգտագործել նոր եւ կեղծ բառեր, չկարողացան դիմադրել այս խոր արմատներ ունեցող ավանդույթին։ Բարեկամներ, վերանայեցինք աշխարհագրական և պատմական փաստաթղթեր, սկսած Հիջրայի 8-րդ տարից մինչև 13-րդ դարի վերջը, Իբն Բաթութայից և Քալքաշանդից մինչև Հաջի Խալիֆա, Հեդայատ, Քազերունի և Շամսալդին Սամի, որոնք բոլորն էլ տարբեր լեզվով և գրչով և տարբեր ժամանակներում վկայել են մեկ ճշմարտության մասին. Այս ծովի անունը վաղուց եղել է և կմնա Պարսից ծոց։ Մնացեք մեզ հետ հաջորդ թողարկումներում, քանի որ մենք շարունակում ենք հետևել այս հին անվան հետքերին պատմության և փաստաթղթերի սրտում, անուն, որը փորագրված է ոչ թե թղթի, այլ քարի, ջրի և մեր հոգիների մեջ։ Եթե այս պոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքաստները։ Ի դեպ, մեր պոդքաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն armenianradio@irib.ir։ Բարեկամներ, ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք պոդքասթի հաջորդ էպիզոդում, որի ընթացքում ձեզ հետ միասին կճանապարհորդենք դեպի Պարսից ծոցի մեկ այլ ոսկե դարաշրջան։ Տերն ընդցեզ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Նազար Շահվերդյան։
Երբ ուշադիր նայում ես քո շրջապատը, այնտեղ տեսնում ես այնպիսի բաներ, որ գուցե մարդկանց մեծ մասը չեն էլ նկատում և բնավ կարևորել չէ նրանց համար։ Բայց երբ այդ իրողությունները հմուտ բանաստեղծի կամ արձակագրի գրչով նոր շունչ ու ոգի առած, սև տարերով հայտնվում են սպիտակ էջի վրա, այն ժամանակը սկսում ենք դասեր քաղել ու եզրակացություններ անել կյանքում ու աշխարհում գոյություն ունեցող իրականություններից։ Ու նոր այդ ժամանակ ոմանք սկսում են անտարբեր չլինել իրենց շուրջը կատարվող խնդիրների նկատմամբ։ Երանի թե բոլորը այդպես նայեին աշխարհին, տեսնեին անկարևոր թվացող, բայց կարևոր իրողությունները ու փորձեին նույնիսկ ամենաչնչին քայլով օգտակար լինել աշխարհին ու նրա մեջ ապրող մարդկությանը։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Մեր հաղորդաշարի այս համարը նույնված է իրանահայ արձակագիր և վաստակավոր ուսուցիչ Նազար Շահվերդյանին։
Նազար Շահվերդյանը ծնվել է 1936 թվականին Իրանի հայաբնակ Բուրվարի գավառի Շահպուրաբադ գյուղում։ Նախնական կրթությունը ստացել է հենց գյուղում, բայց հետագայում տեղափոխվելով Թեհրան, նա սովորել է հայոց ազգային Դանայի դպրոցում, ապա Քուշեշ Դավթյան դպրոցում և ավարտել է միջնակարգ կրթությունը։ Նազար Շահվերդյանը նաև ավարտել է Թեհրանի հայոց թեմի հայերենագիտական երեկոյան դասընթացները։ Նազար Շահվերդյանը երկար տարիներ զբաղվել է ուսուցչությամբ և աշխատել է Ալիք օրաթերթի խմբագրական կազմում։
Ալիք օրաթերթից բացի Նազար Շահվերդյանը աշխատակցել է սփյուռքահայ մի շարք հանդեսներին։ Նազար Շահվերդյանի գրչին են պատկանում «Առօրյայիս հետքերով» և «Նոր տարվա նվերը» վերտարությամբ արձակ ստեղծագործությունների ժողովածուները։ Որպես ուսուցիչ Նազար Շահվերդյանին լավ հուշերով են հիշում իր աշակերտները։ Նա ամենաչարաճճի ու վատ սովորող աշակերտներին էլ սիրով ու գուրգուրանքով էր փորձում հաշտեցնել դասին, դպրոցին և ուսման միջավայրին։
Նազար Շահվերդյանը գրական ասպարեզ մտնելու մասին ասում է, մանկուց երազել է կարողանալ գրի առնել ինչ, որ տեսնում է, և ինչ, որ իր շուրջը պատահում է, և դա շատ հետաքրքիր է եղել իր համար։ Հետագայում, երբ դպրոց է հաճախել, շատ է սիրել շարադրության ժամերը, և փորձել է ամենալավ կերպով գրել ու ներկայացնել այդ դասաժամին ուսուցչի կողմից տրված շարադրության թեմաները։ Նազար Շահվերդյանի ուսուցիչները տեսնելով նրա գրելու ունակությունները, նրանք հաջալերում են այդ հարցում։ Հայոց ազգային դանայի դպրոցում Նազար Շահվերդյանի ուսուցիչն է եղել պարոն Արմենակ Մելիք Աբրահամյանը, ով նաև գրաշար է եղել և հայակետ։ Նազար Շահվերդյանը նրա մոտ նաև գրաշարություն է սովորել։
Նազար Շահվերդյանն իր հարցազրույցներից մեկում ասել է, որ ինքը գրել է, բայց ամաչել է նույնիսկ թերթին տալ իր գրվածքները կամ որևէ մեկի համար կարդալ։ Հետագայում նրա գրականության ուսուցիչն ասել է. «Մենք լսել ենք, որ գրում ես, ինչու՞ մեզ համար չես կարդում գրվածքներդ»։ Ինչպես Նազար Շահվերդյանն է ասել, ուսուցչի այս քայլը պատճառ է դառնում, որ նա կարողանա բացվել ու իր ստեղծագործությունները ներկայացնել հանրությանը։ Նազար Շահվերդյանը նաև աշակերտել է հայտնի բանաստեղծ ոստանիկին և ինչպես ինքն է ասել, գրելու ունակությունը իր մեջ մեծ աջ ու զարգացում է ապրել հենց բանաստեղծ ոստանիկի շնորհիվ։
Երգիծանքը և հումորը մարդու կյանքի անհրաժեշտ տարերից են համարվում, այնպես որ դժվար է կյանքը պատկերացնել առանց հումորի։ Չմոռանանք ասել, որ Նազար Շահվերդյանի գրչին պատկանող գրքի արձակ էջերում դժվար թե գտնվի մի ստեղծագործություն, որից բացակայի երգիծանքի ու հումորի տարը։ Շահվերդյանը դա կապում է իր հայրական ընտանիքի հետ և մանրամասնում, որ իրենց ընտանիքի անդամները, հատկապես հայրը, միշտ ընտանիքում պահում էր հումորի ու ծիծաղի աշխույժ մթնոլորտը։ Նազար Շահվերդյանը խոստովանում է, որ դա իրենց բնավորության գծի մեջ ներկա մի տար է և ինքը սիրում է ստեղծագործություններում իր ասելիքները ներկայացնել երգիծանքով, թեկուզ ամենալուրջ թեմաները։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Բարեկամներ, հասարակության մեջ երգիծանքի դերակատարության մասին Նազար Շահվերդյանն այսպես է ասում.
Պատմես ձեր կարողանալ երգիծանքը հասարակության մեջ։ Դու կարող ես երգիծական գծով այնինչ որ դու կարողանում ես ասել, կարող ես պատկերել, եւ ես կարծում շատ օգտակար է մեր առօրյայի մեջ։ Եթե չկարողանաս մարդուն առերես ասես, դու այսպես ես կամ այնպես, մարդ կգրավորի քեզ, փարգեցի, բայց երգիծական գծով դու կարող ես ամեն ինչ ասել եւ առանց գրավորի, իհարկե։
Ժամանակին հայերեն ռադիոժամին տված հարցազրույցում թղթակցի հարցին, թե որ գրողներն են ազդել ձեզ վրա, Նազար Շահվերդյանը պատասխանել է, որ իր վրա մեծ ազդեցություն են թողել Շիրվանզադեն, Սերո Խանզադյանը և Ստեփան Զորյանը, և ինչպես ինքն է ասում, կյանքում երբեք չի մոռանա Զորյանի «Մեր տունը» պատմվածքը, որ սկսվում է այս տողով. Իմ մանկությունը հիշում եմ այն օրից, երբ մի կտոր շաքար ուտելու համար ծեծեցին ինձ։
Բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամը պատիվ է ունեցել իր հարկի տակ հյուրընկալել պարոն Նազար Շահվերդյանին։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում հայերեն ռադիոժամին տված հարցազրույցից մի հատված, որտեղ նա կարդում է իր արձակ ստեղծագործություններից մեկը։
Ահ այդ բժիշկներ, ասացիք ես հրոջդ մեկ ննջարան ունեցող հարկաբաժինը վարձու եք տալու, այդպես չէ, Տիկին Մանուշ, ասաց հարևանուհիներից մեկը, որ տուն էր փնտրել։ Որոշել ենք, բայց թվում է, թե դեռ պիտի սպասել, տեսնենք ախր ինչ, խեշ կեսրոջս վիճակ ինքան էլ լավ չէ, մի քանի օր է, որ հիվանդ պարկած է, այսօր է կանեկուց, խիստ ջերմության մեջ է, բերան ծտիպս բացուխուք է անում։ Այդպես հայք, վայ մեկի տարիքը վարսանը, ոչ ապրելն ապրելու նման, ոչ մեռնելը, և ոչ էլ ուտելու նման, խղճում է հարևանուհին, ճիշտ է հաստատում է հարս Մանուշը և ավելացնում, ընդունված խոսք է, որ ասում են, եթե Աստված չսպանի, ծերությունը կսպանի։ Մեկ երկու անց մի առավոտ հարս Մանուշը աճապարանքով ամուսնուն ու տնեցիներին հայտնում է, թե «Աման, հասեք, մայրիկը զնգը-զնգը թողում է, ուր որ է հիմա պիտի վերջանա, քահանա կանչը գաղորդում կատարում», բայց տնեցիները փոխանակ քահանայի բժիշկի են դիմում, բժիշկը հիվանդին քննելուց հետո, թե «Բաց են, որ հիվանդ չէ, դեռ ամենքից էլ առողջ է, միայն թե ձմեռը սենյակը տաք պահեք, լավ հագցրեք ու կուշ կերցրեք, որ կազդուրվի, մեղքը ոչ հագցնում եք, ոչ կարգին ու տեսնում, պարզ է, որ սիրտս կարայքի ուզում հետնել թթու վարունք, մեկ էլ խեղճացած խոսեց կեսուրը, չլսած ու չմտածված բաներ, ով է տեսել կարակը թթուալույտ է, դեմքը թթվեցրեց հարս Մանուշը, սրանց հիվանդանալն էլ տարօրինակ է, և իսկապես ամեն առավոտ ծեր մամիկը մի գունդ կարակ բաները հետը թթու վարունգը վրան խժրում էր ու սրտատրով սպասում կեսուրվա փլավին, ընթրիքի խորովածին, իհարկե եթե խաշած հավի միս էլ լիներ, էլ ավելի լավ, որ ուտում էր ու լավ կշտանում, վերջնը ձան է տալիս հարսին, թե «Մանուշ ջան, շատ շնորհակալ, էլ չբերես, չէ արի ինձ ջեր», հիվանդից նայեք, մրթմրթում է հարս Մանուշը, և այդ դեպքից օրեոր մամիկը առողջանում կազդուրվում է, դեմքը լուսնի պես կլորանում, կնճիրների մի մասը չքանում, իսկ աչքերը կայծակին տալիս, հենց այդ ժամանակ տուն փնտրող հարևանուհին, թե «Ինձ թվում է էլ որևէ հույս չմնաց տունը վարձելու», էլ ինչ ուշ այքուր, կշիր 35-ից հասրել է 60-ի, ուտում ահա, ախ ես ինչ նա ասել է բժիշկին։
Նազար Շահվերդյանը ապրում ու շարունակում է ստեղծագործել Թեհրանում։
Բարեկամներ, Նազար Շահվերդյանը նաև գրել է բանաստեղծություններ, որպես այս հաղորդման վերջաբան ձեզ համար կկարդանք նրա գրչին պատկանող «Ինչպես չափսոսալ բանաստեղծությունը»։ Ափսոսալ է պետք օտար աշխարում, օտար ափերի հայ մանկանը, երբ դարձած պատանի, չգիտի արդեն լեզուն մայրենի, ինչպես չափսոսալ սևուկ աչքերով այն տղաներին ու աղջիկներին մեր հայ նազանի, որոնք այո ու ոչի փոխարեն օգտագործում են Նոը և Օքեն, և excuse me-ն է դարձել շուրթերի պատառը համեղ, Ինչպես չափսոսալ, պետք է ափսոսալ իմ ժողովրդի նոր ծիլարձակած այդ մեկորներին, որոնք թիրախ են դարձել այլ լեզվի ներթափանցումին։ Իսեր Աստծո, իսեր սրբերի ու Սուրբ Մաշտոցի, որ երկրում որ կակ բերմամ ձեր բախտի, հեռու չմնաք հայ գիր ու գրքից ու միշտ հետևեք հայ մշակույթին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ հանդիպում, դերն ընդցես։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ֆարս նահանգի մասին պատմող հաղորդումների 3-րդ հատվածում կայցելենք Շիրազ քաղաք, որտեղ նարնջի ծաղիկների բույրը խառնվում է գազելների ձայնին։ Պատմական հուշարձանների շքեղությունից մինչև Հաֆեզի ու Սադիի հետքերը։ Դուք կլսեք այգիների, պատշգամբների և հին ծեսերի պատմությունը։ Մենք ունենանք կարճ ճանապարհորդություն Իրանի պոետիկ և մշակութային դեմքը ճանաչելու համար։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Բացահայտեք Իրանը հաղորդման սիրելի ուղեկիցներ։ Բարի գալուստ Ֆարս նահանգի մասին պատմող ծրագրի 3-րդ դրվագ, որի ընթացքում ձեզ հետ միասին կայցելենք իրանական մշակույթի ու գրականության սիրտը՝ Շիրազ, քաղաքը, որտեղ նարնջի ծաղիկների բույրը խառնվում է պատմության հետ, իսկ գազելների ձայնն արձագանքում է նրբանցքներում և այգիներում։ Այս ծրագրում կխոսենք Ֆարս նահանգի պատմական հուշարձանների և պոետիկ Շիրազի շքեղության մասին, կպատմենք Հաֆեզից ու Սադիից և նրանց հիշողություններից մինչև այս քաղաքում սերուններ շարունակ պահպանված այգիների, պատշգամբների և ծեսերի պատմությունը։ Մեր նպատակն է ներկայացնել ձեզ Ֆարս նահանգը և Շիրազը և ևս մեկ քայլ անել իրանական մշակույթը հասկանալու ուղղությամբ։ Պատրաստ եք, միասին մենք կուղորդվենք պոեզիայի և մոլուցքի երկիր Շիրազ, որի յուրաքանչյուր անկյուն ունի պատմելու պատմություն։ Ֆարս նահանգը հայտնի է եզակի պատմական հուշարձանների գանձարանով։ Այն հին Իրանի ինքնության հիմնասյուներից մեկն է, հուշարձաններ, որոնք ոչ միայն պատմում են անցյալի փառքի մասին և հեղինակություն են հաղորդել երկրի քաղաքակրթությանը։ Այս տարածքի սրտում փայլում է Շիրազը, Ֆարս նահանգի կենտրոնը, Իրանի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկը, որը պարսկական տարածաշրջանի ժառանգության անմիջական ժառանգորդ։ Քաղաքի նախապատմությունը հոսում է ճարտարապետության, գրականության և ծեսերի մեջ և ձևավորում քաղաքի հոգին։ Հին ժամանակներից մինչև մեր օրերը Շիրազը եղել է բարի, ջեմ սրտով և արվեստասեր մարդկանց տունը, քաղաք, որտեղ արվեստը հոսում է մարդկանց առօրյա կյանքում, այգիներից և պատշգամբներից մինչև գեղագրություն, երաժշտություն և պոեզիա։ Հենց արվեստի և պատմության հետ այս խորը կապն է, որ Շիրազին և ամբողջ Ֆարս նահանգին հայտնի է դարձրել, և այս նահանգը վերածել է իրանական մշակույթ ուսումնասիրելու ոգեշնչող վայրի։ Իրանցի մեծ պոետ Սադին, ով ծնվել է Շիրազում, քաղաքն ու նոր ժողովրդին նկարագրում է այսպես. Դարախսայ ալամ բեգաշտամ բասի բսար բորդամ այամ բահար կասի, չոպական շիր ազ խաքի նհատ, ندیدم که رحمت بر این خاک باد։ Թանկագին բարեկամներ, այս բանաստեղծության թարգմանությունը հայերենով մոտարապես ձեզ կներկայացնենք։ Ես ճամփորդել եմ ամբողջ աշխարհում, կյանք եմ անցկացրել մարդկանց հետ բազում, բայց Շիրազի պես չկա ոչ մի տեղ, օրնանք արարչի, լինի նրա հետ։ Իրանական պոեզիայի և գրականության մայրաքաղաքը Շիրազն աշխարհին տվել է բազմաթիվ բանաստեղծների և մեծ մարդկանց։ Քաղաքի հայտնի դառնալու հիմնական պատճառներից մեկը բազմաթիվ բանաստեղծներն են, ովքեր ապրել են այնտեղ։ Շիրասցիները սիրում են իրենց քաղաքն ու հայրենիքը, և մեծ պոետ Հաֆեզը, ով մեծ հարգանք է վայելում Իրանում և աշխարհի պարսկախոսների ու գրողների շրջանում, սիրում էր Շիրազը ամբողջ սրտով և հոգով։ Շիրազին գովաբանող նրա այս գեղեցիկ գազելը երևի հենց դրա ապացույցն է։ Խոշո Շիրազո վազ էբի մեսալաշ, خداوندا نگه دار از زوالش زرکناباد ما صد لوحشالله که عمر خضر می بخشد زلالش به شیراز آی و فیض روح قدسی بجوی از مردم صاحب کمالش اسک آیس بانستختوچان ترکمانوچونو نرکایستوم اینک آیس پس شیراز نانگینه شیراز اننمان استواز توغلینی نران پهابان نرا رکناباد گیت ورارون کانکی اخپیور هاورج اننگون Հնարավոր է արդյոք այցելել Շիրազ ու չգնալ Հաֆեզի դամբարան։ Դամբարան, որը պատմության ընթացքում միշտ եղել է Շիրազի քաղաքի ու ֆարս նահանգի խորհրդանիշներից մեկը և եղել է ժամանակի կառավարիչների ուշադրության կենտրոնում։ Հաֆեզը հիջրի 8-րդ դարի ամենակարևոր բանաստեղծն է։ Նա Իրանի և աշխարհի մեծագույն և ամենահայտնի բանաստեղծներից է, ով իր խորհրդավոր և եզակի գազալներով հիացրել է պոեզիայի և գրականության բոլոր սիրահարների։ Նրա գազալները վկայում են արաբների, իսլամական գիտությունների ու պարսկական գրականության հետ ծանոթության մասին։ Նա ամբողջությամբ անգիր գիտեր Սուրբ Ղուրանը, ինչի համար էլ ստացավ Հաֆեզ մականունը։ Հարկ է նշել, որ իր ողջ կյանքի ընթացքում Հաֆեզը երբեք չի լքել Շիրազ քաղաքը։ Ըստ ավանդազրույցների, Հաֆեզը ճանապարհորդել չսիրելու պատճառը Շիրազի հաճելի կլիման և գեղեցիկ բնություններ, որոնք նրան հարմար պայմաններ էին ապահովում պոեզիա և գազալներ գրելու համար։ Հաֆեզին հրճակը բերեցին գեղեցիկ գազալները, որոնք լի են արեղծվածով ու խորհրդավորությամբ։ Գիտականների մեծամասնության կարծիքով Հաֆեզը գազալների մեջ հասել է այնպիսի կատարելության, որը կրկնել երբեք հնարավոր չի լինի։ Հաֆեզագետները նրա գազալների ամենաակնառու ոճական առանձնահատկությունը համարում են անկախությունը, այսինքն երկտողերն իրարից անկախ են և յուրաքանչյուր երկտող վերաբերվում է մի թեմայի, որը երբեմն անկախ է մյուսներից, իսկ երբեմն կապված է հենց գազելի թեմայի հետ։ Հաֆեզի մոտիվների և պատկերավարության անընդհատ փոփոխականները մեզ ստիպում են մտածել, որ բանաստեղծության թեման անընդհատ փոխվում է, մինչդեռ դա կարող է այդպես չլինել։ Հետևաբար Հաֆեզի գազելը ճիշտ վերլուծելու համար պետք է հիշել արտահայտված թեմայի և այդ թեման արտահայտելու տարբեր ձևերի միջև նուրբ գիծը։ 18-րդ և 19-րդ դարերում այս մեծ պարսիկ բանաստեղծի բանաստեղծությունները թարգմանվել են տարբեր լեզուներով։ Հայտնի գերմանացի բանաստեղծ Գյոթեն իր արևելյան դիվանը գրելիս ոգեշնչվել է Հաֆեզից։ Հաֆեզը ծնվել, ապրել և մահացել է Շիրազ քաղաքում։ Այս մեծ իրանցի բանաստեղծի դամբարանը գտնվում է Շիրազում և հայտնի է որպես Հաֆեզի։ Դամբարանի ճարտարապետը ֆրանսիացի հնագետ և ճարտարապետ Անդրե Գոդարն է։ Այն կառուցվել է 1936 թվականին։ Հաֆեզին ունի 4 մուտք, եթե մտնեք գլխավոր դռնով, ձեզ կզարմացնեն նարնջի այգիները, հսկա ծաղկամանները և 20 սյուներով սրահը։ Այս հաճելի սյունասրահի աստիճաններով բարձրանալուց հետո Հաֆեզի դամբարանը կհայտնվի ձեր առջև, համալիրի հյուսիսային մասում։ Մեծ բանաստեղծի դամբարանի յուրօրինակ գեղեցկությունը կվերափոխի ցանկացած դիտողին։ Պատկերացրեք, գեղեցիկ ճարտարապետությունը գունագեղ ծաղկային կոմպոզիացիաներով լի այգու սրտում, որը ձեզ բանաստեղծական և հաճելի զգացողություն է հաղորդում։ Հոկտեմբերի 12-ը իրանական օրացույցում նշվում է պարսկական պոեզիայի և գրականության մեծ մարդու Խաջե Շամսուդդին Մոհամմադ Հաֆեզ Շիրազի հիշատակի օրը, և ամեն տարի այս օրը Շիրազ քաղաքում նրա դամբարանի մոտ անցկացվում են տարբեր միջոցառումներ։ Շիրազի այլ հայտնի բանաստեղծների շարքում պետք է նշել Սադիին, որի բանաստեղծություններից մեկը փորագրված է Սադիի այգու բանաստեղծի թաղման վայրի մուտքին։ Սադիին ծնվել է հիջրի 606 թվականին Շիրազում և մահացել է նույն քաղաքում 690 թվականին։ Սադիի դամբարանը ժամանակին նրա բնակության վայրն էր։ Սադիին հայտնի է ոչ միայն որպես բանաստեղծ, այլև որպես բարոյագիտության և մարդաբանության վարպետ ողջ պատմության ընթացքում։ Սադիի բանաստեղծություններում կարելի է տեսնել նրա անզուգական գիտելիքներն ու խորաթափանցությունը, որոնք պարզ, արտահայտչաձևով և սահուն տերմիններով լսարանին են փոխանցում խորը հասկացություն։ Սադին շատ հայտնի էր նաև կենդանության օրոք։ Նրա ստեղծագործությունները հասանելի էին նրա լսարանին պարսկերենով կամ թարգմանված Հնդկաստանում, Փոքրասիայում և Կենտրոնական Ասիայում։ Նա առաջին իրանցի բանաստեղծն է, որի ստեղծագործությունները թարգմանվել են այլ լեզուներով։ Շատ պարսկախոս բանաստեղծներ և գրողներ ընդօրինակել են նրա ոճը։ Սադիի բանաստեղծությունները հետագայում վերածվել են երաժշտության և նրա շատ գազելներ երգվել են հայտնի իրանցի երգիչների կողմից։ Ապրիլի 21 այն օրը, երբ նա սկսել է գրել Գոլեստանը, Իրանում նշվում է Սադիի օրը։ Սադիի դամբարանը, որը հայտնի է նաև որպես Սադիե, գտնվում է բազմաթիվ փարթամ ծառերի և գունագեղ ծաղիկների մեջ։ Այն առաջին անգամ կառուցվել է բանաստեղծի թաղման վայրում Իլխանյան դինաստիայի ժամանակ, մեր թվարկության 14-րդ դարում։ Դամբարանի ներկայիս շենքը ոգեշնչված է Ասպահանի Չեհել Սութուն պալատի ճարտարապետությամբ, բայց կառուցվել է ժամանակակից ճարտարապետության ոճով։ Սադիեն դրսից խոնարաձև է ներսից ու թրանկյուն շենք է, մարմարե պատերով և լազուրիտե գմբեթով, որը նախագծել և կառուցել է Մոհամմադ Ֆորուղին։ Այս դամբարանը Շիրազի ամենագեղեցիկ շինություններից մեկն է, որը գտնվում է 10,000 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող այգում։ Սադիեյում կան երկու հայտնի լճակներ՝ մետաղադրամների և ձկների, որտեղ այցելուները զվարճանում են, մետաղադրամներ նետելով դրանց մեջ և միևնույն ժամանակ աղոթում իրենց ցանկությունների կատարման համար։ Սադիի դամբարանը գտնվում է 80-ամյա շենքի հենց կենտրոնում և դրա առաստաղը գեղեցիկ զարդարված է փիրուզագույն սալիկներով։ Շենքի 7 կողմերում տեղադրված են 7 արձանագրություններ, որոնք հատվածներ են Գոլեստանից և Բուստանից։ Սադիի դամբարանի դուրս գալիս մենք հայտնվում ենք Շիրազի հյուսիսային հատվածում, որտեղ Սաբավի և Ռոքնաբադի լանչերը բացում են պոեզիայի և հիշողության նոր գլուխ։ Պատկերացրեք, գարնանը մայիսի կեսերին, երբ Շիրազի օդը դրախտի օդի նման է, իսկ նարնջի ծաղիկների բույրը մթնոլորտն ավելի ռոմանտիկ է դարձնում, գնացել եք Շիրազի հյուսիսում գտնվող Սաբավի լեռան լանջերը։ Հաֆեզի կողմից բազմիցս հիշատակված Ռոքնաբադ աղբյուրը գտնվում է հենց այստեղ։ Ռելան ռանջին ծառերի կողքին, որոնք հասնում են մինչև երկինք, գտնվում է Խաջու Քերմանի ձամբարանը։ Այս բանաստեղծի տապանաքարի վրա արված գրությունը հիշեցնում է, որ բացի Աստծո ամենասուրբ էությունից մենք բոլորս մահկանացուներ ենք։ Դամարանի վերևում և ներքևում կան երկու քարեսյուներ, հին սովորույթ, որը հաճախ հանդիպում է միստիկների և բանաստեղծների դամբարանների կողքին։ Խաջուի դամբարանից կարճ հեռավորության վրա կան 3 քարանձավներ։ Պատմությունը վկայում է, որ հաճախ միստիկները ցակնվում էին քարանձավներում Աստծուն երկրպակելու և փարաբանելու համար։ Եվ հնարավոր է, որ Խաջու Քերմանին նույնպես մի քանի տարի անցկացրել այդ քարանձավներից մեկում։ Այս քարանձավներից մեկում գտնվում է Շահ Աբու Իսհակ Ինջուի հայտնի նախարար Խաջու Մահմուդի դամբարանը։ Մուտքի դրան վերևում կա Աղյուսե կամար, իսկ հարանցավի ներսում կա գեղեցիկ բարձրականդակ, որը պատկերում է Ռոստամին Արյուծի հետ մենամարտելիս։ Խաջու Քերմանին 8-րդ դարի առաջին կեսի բանաստեղծ է, ով ծնունդով Քերմանից էր, բայց լքել էր իր հայրենի քաղաքը և կյանքի վերջի տարիներին անցկացրել է Շիրազում։ Նա իր գազելներում ընդօրինակել է Սանայի ոճը և իր մասնավիում ոգեշնչվել է Ֆիրդոսուց։ Նրա բանաստեղծությունների մեծ մասը միստիկ թեմաներով են, ինչը մեծ ազդեցություն է ունեցել հետագա բանաստեղծների վրա, ինչպիսին է Հաֆեզ։ Այս հայտնի բանաստեղծի դամբարանը գտնվում է Սաբավի լեռան լանջին և նայում է Շիրազի քաղաքի մուտքի մոտ տեղակայված Ղորանի դարպասին ու շատ մոտ է Հաֆեզիեին։ Շիրազի մշակութային պատմության մասին խոսելը հեշտ չէ։ Շիրազի մշակութային և գրական ինքնությունը պատմության ընթացքում այնքան ուժեղ է եղել, որ այն դասվում է աշխարհի ամենաարժեքավոր քաղաքների շարքին։ Մի քանի հազար տարվա պատմությամբ Շիրազը հայտնի է ոչ միայն իր պոեզիայով և բանաստեղծներով, այլև իր մեծ և հայտնի միստիկներով ու իմաստուններով։ Աբուբաշար Ամր իբն Օսման իբն Կամբար ել-Բասրին կամ Սիբաուեին իրանցի ականավոր փիլիսոփաներից և լեզվաբաններից է, ինչպես նաև իսլամական մեծ գիտնականներից, ով արաբերենի ձևաբանության և շարահիսության գիտության հիմնադիրն է։ Նա ծնվել է հիջրի 148 թվականին Շիրազի շրջակայքում գտնվող մի գյուղում և երկար տարիներ անցկացրել է գիտելիքներ ձեռք բերելով։ Սիբաուեին առաջին մարդն է, ով ուսումնասիրել է արաբերեն լեզվի բոլոր նրբությունները և ստեղծել լեզվի սկզբունքներն ու ձևաբանություն։ Ֆաթահի, Կիասեր, Դահամայի և այլնի նշանները այս իրանցի գիտնականի գյուտերի թվում են։ Նրա դամբարանը գտնվում է Սանգեսիահ անունով Շիրազի հին թաղամասերից մեկում։ Դամբարանը կառուցված է կամարի տեսքով, իսկ ներքին տարածքը զարդարված է Խորասանյան սալիկներով։ Դամբարանի ճակատային մասը բաղկացած է 3 կամարից։ Սանգեսիահ թաղամասն իր անունը, որը նշանակում է «Սև քար», ստացել է Սիբաուեի սև տապանաքարի պատճառով։ Իսկ հիմա խոսենք հայտնի շիրասցի փիլիսոփա Մոլա Սադրայի մասին, որը հիմնադրել է փիլիսոփայության նոր դպրոց։ Մոլա Սադրան իրանցի շիա փիլիսոփա է, ով ապրել է հիջրի 11-րդ դարում և տրանսցենդատալ իմաստության հիմնադիրն է։ Սադրալդին Մոհամմադ իբն Իբրահիմ Քավամ Շիրազին, որը հայտնի է որպես Մոլլա Սադրա, Շիրազի իշխող նախարարի միակ որդին էր։ Նա ծնվել է հիջրի 980 թվականին Շիրազ քաղաքում։ Քանի որ Մոլլա Սադրայի հայրը հարուստ մարդ էր, այդ ժամանակվա սովորութի համաձայն նրա որդին կրթություն էր ստացել մասնավոր ուսուցիչների մոտ։ Մոլլա Սադրան շատ խելացի, լուրջ, էներգիայով լի և հետաքրքրասեր երիտասարդ էր և կարողացավ կարճ ժամանակում սովորել պարսկական և արաբական գրականության և գեղագրության արվեստի հետ կապված բոլոր առարկաները։ Մոլլա Սադրան գրել է մի քանի հիանալի գրքեր և իր ասֆար անունով փիլիսոփայական հանրագիտարանը։ Բացի այդ, նա այս ընթացքում այս քաղաքում կրթել է բազմաթիվ աշակերտների։ Շեյխ Աբու Աբդուլլահ իբն Օբեյդուլլահ Շիրազին, որը հայտնի է որպես Բաբաքուհի, Շիրազից մեկ այլ հայտնի միստիկ և բանաստեղծ է, որը ապրել է հիջրի 4-րդ դարում։ Նա իր երիտասարդությունն անցկացրել է իր ժամանակի մեծ մարդկանց Շեյխ Աբու Սահիդ Աբուլ Խեյրի և Խոջա Աբդուլլա Անսարիի մոտ, գիտելիքներ ձեռք բերելով և ճանապարհորդելով տարբեր վայրեր, նախքան Շիրազ վերադառնալը։ Կյանքի վերջում Բաբաքուհին հեռացավ Շիրազի հյուսիսային լեռը և սկսեց աղոթել։ 9-րդ դարի մեծ բանաստեղծ Ջամին Բաբաքուհին հիշատակում է որպես իր ժամանակի մեծագույն բանաստեղծ։ Բաբաքուհի հոյակապ դամբարանը գտնվում է Շիրազի հյուսիսային լեռնաշղթայի լանջերին, Ղորանի դարպասի ձախ կողմում։ Ներկայումս Բաբաքուհի դամբարանը վերածվել է գեղեցիկ զբոսայգու, որը նաև կոչվում է Բաբաքուհի լեռնային այգի։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Շիրազն անկասկած կարելի է անվանել ստեղծագործ գրական քաղաք, քաղաք, որտեղ հայտնի բանաստեղծների եւ պատմության մեծ դեմքերի, Կյուրոսից մինչեւ Քարիմ Խանեզանդ ներկայությունը նրան տվել է մշակութային տուրիզմի եզակի հնարավորություն, որը Շիրազը ներկայացնում է որպես Իրան ճանապարհորդելու տարբեր վայր իր ուրույն ոճով եւ մթնոլորտով։ Չերի բարեկամներ, մենք հասանք բացահայտիր Իրանը հաղորդման հերթական դրվագի ավարտին։ Այսօր մենք խոսեցինք Շիրազի մասին, քաղաք, որի պոեզիան, կրոնը եւ մարդիկ դեռևս կենթանի են պահում Ֆարս նահանգի շունչը։ Հաջորդ դրվագում մենք կունենանք ճանապարհորդություն դեպի պատմության խորքերը՝ Կյուրոսի Պասարգադից մինչև Պերսեպոլիսի Փարքը եւ Իրանի այլ քաղաքակրթական մասունքները՝ Քարի, Լույսի եւ ժամանակի կենթանի պատմություններ։ Դանկագին բարեկամներ, մեզ կարող եք հետևել iranradio.ir կայքում եւ սոցիալական ցանցերում։ Անպայման կիսվեք ձեր կարծիքներով, առաջարկներով եւ Ֆարս նահանգի հետ կապված անձնական փորձով։ Ձեր արձագանքը ոգեշնչում է մեզ։ Դե ի՞նչ դանկագիններ, մինչև նոր հանդիպում, բացահայտիր Իրանը հաղորդման ժամանակ, ցտեսություն եւ մնացեք խաղաղությամբ։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM 8-4W արբանյակների միջոցով։